Καλησπέρα σας. Στο πρώτο πρόγραμμα βρίσκεστε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Έλθετο η Βασιλεία» μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζηλα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Ενώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι η Μαρία Σφυρόαιρα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία τώρα για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Αντίστροφη μέτρηση. Οι εκλογές οι οποίες διεξάγονται σε μια περίοδο που ανέδειξε με ένα έτσι πολύ δυνατό τρόπο τον κομβικό ρόλο όπου έχει η αυτοδιοίκηση στις ζωές βέβαια όλων των πολιτών μετά τα γεγονότα που έχουμε δει και έχουμε ζήσει στην Θεσσαλία. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Οκτωβρίου και σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν πλειοψηφίσει, η διαδικασία θα επανέλθει για την επόμενη Κυριακή στις 15 του μήνα. Στις επικείμενες εκλογές επανέρχεται το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα ανάδειξης των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ και έτσι από την πρώτη κιόλας Κυριακή θα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι εκλεγμένοι σύμβουλοι. Αυτά λοιπόν, έτσι σε αυτόν το ρυθμό σήμερα θα συνεχίσει η εκπομπή αφού και εμείς θα έχουμε καλεσμένους κάποιους υποψήφιους δημάρχους κυρίως από την Αττική. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο που θα σας το πω αμέσως μόλις επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί ξέρετε ότι αυτές τις ημέρες τρέχουν σε ομιλίες, τρέχουν σε συναντήσεις κλπ. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα έχουμε τον πρώτο καλεσμένο.
Και χρυσάνθεμα απ' της Κίνας τις αυλές, πέτρες καλύστες για δαχτυλίδια και φορέματα από πόλεις μαγικές. Στα παλιά βιβλία του πατέρα της Αλεξανδρίας η μύθη και οι γιορτές. Για όσα σκορπιστήκαν στον αέρα και στις θάλασσες τις γκρίζες απ' το χθες. Ό,τι κι αν αρχίσω, όποια πόρτα κι αν χτυπήσω, τίποτα δεν φτάνει στο δικό σου ουρανό. Κάτι να γυαλίζει, θέλεις πάντα κι ας θυμίζει ό,τι πιο θα πω μαζί και σκοτεινό. Σαν του φτωχού σαρλό την μπαλαρίνα που χορεύει μες της νύχτας το ρυθμό. Μα καρδιά σου σαν κλεισμένη σε βιτρίνα δεν αγγίζει της δικής μου τον παλμό. Ώσπου μια βράδια ένας σκηνοβάτης
μες στα φώτα αυτού του τσίρκου ισορροπή. Παίρνει ο μορφόνιος την μπαλαρίνα κι είναι μοναχός τώρα ο κλόουν στη σκηνή. Μα τι κι αν αρχίσω, όποια πόρτα κι αν χτυπήσω, τίποτα δεν φτάνει στο δικό σου ουρανό. Κάτι να γυαλίζει, θέλεις πάντα κι ας θυμίζει, ό,τι πιο θα πω μαζί και σκοτεινό.
Λοιπόν, όπως σας είπα, θα έχουμε σήμερα καλεσμένους δημάρχους. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου και δήμαρχος αυτή τη στιγμή, ο κύριος Σίμος Ρούσος. Καλησπέρα σας, κύριε Ρούσο.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Σας βρίσκουμε, φαντάζομαι, σε κάποια εκδήλωση, όπως κάνετε όλες αυτές τις ημέρες, όλοι
μόλις,
οι υποψήφοι.
Μόλις τελείωσε μία από τις συναντήσεις που κάνουμε σε κάθε γειτονιά του Χαλανδρίου, προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια σταθερή πολιτική που ακολουθούμε από το 2015, όχι μόνο εκλογικά. Κάθε χρόνο περνάμε από όλες τις γειτονιές σε δημόσιες συγκεντρώσεις, μαζεύοντας ιδέες, απόψεις, προτάσεις και κριτικές για να συγκροτήσουμε το τεχνικό μας πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Κύριε Ρούσο, ξέρετε, εσείς που είσαστε δήμαρχοι και ξανακατεβαίνετε στις εκλογές, έχετε ένα αβαντάζ και ένα δεσαβαντάζ. Το αβαντάζ είναι ότι έχετε δείξει το έργο σας. Και το δεζαβαντάζ είναι ότι αν δεν έχετε δείξει έργο, ο κόσμος σας αντιμετωπίζει κάπως στις γειτονιές στις οποίες πηγαίνετε. Το δικό σας κλίμα πώς είναι από τις γειτονιές?
Κοιτάξτε, νομίζω είναι πολύ θετικό το κλίμα που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα, θετικότερο από κάθε άλλη φορά και από το 19. Νομίζω ότι ο κόσμος είχε τη δυνατότητα αυτά τα 8 χρόνια, 8,5 χρόνια που έχουν περάσει, εγώ είμαι δήμαρχος από το 2014,
ναι,
είχε το χρόνο να δει, να συγκρίνει, να κρίνει στην πράξη την αποτελεσματικότητα και τον τρόπο διαχείρισης των δημοσίων πραγμάτων στην πόλη. Έχει δει το έργο σε όλες τις βασικά ζητήματα που τον απασχολούν, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στα σχολεία, στην οδοποιία, στα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί η συζήτηση για την αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι κυρίως για την επίλυση και για την αποτελεσματικότητα της επίλυσης των βασικών θεμάτων του κόσμου. Τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, ας πούμε, και τα ιδεολογικά που έχει ο καθένας, δεν μπορούν να λυθούν έτσι κι αλλιώς.
Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτά, τουλάχιστον στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν απασχολούν τόσο πολύ τους πολίτες τα πολιτικά ιδεώδη ενός δημάρχου.
Πάντα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος κρίνει με τέτοιου τύπου κριτήρια. Πάντως η δική μου άποψη είναι ότι η αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούν να οικοδομηθούν μεγάλες συνενέσεις και συνευρέσεις ανθρώπων, με βάση την αντίληψη που έχει κάποιος για το δημόσιο χώρο και τον τρόπο με τον οποίο και την αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα θέματα της πόλης του. Και νομίζω ότι είχαν τη δυνατότητα οι Χαλανδροί αυτά τα 9 χρόνια να δουν μεγάλες διαφορές στην καθαριότητα, είχαν στη συντήρηση των δημόσιων χώρων, των δημόσιων μεγάλων υποδομών, και νομίζω ότι αυτό έχει εκτιμηθεί.
Κύριε Ρούσο, εάν μπορούσατε να κάνετε κριτική στον εαυτό σας, αν κάνατε, που φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή κάνετε την αυτοκριτική σας, ποια θα ήταν αυτή? Είσαστε ευχαριστημένος από το έργο το οποίο έχετε κάνει αυτή τη στιγμή στο Χαλάνδρι, και ποια σημεία είναι τα οποία δεν είσαστε ευχαριστημένος από την απόδοση των έργων?
Κοιτάξτε, εμείς πιστεύω ότι με πολύ μεγάλη εντυμότητα και πολύ μεγάλη, ας πούμε, σταθερότητα προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο στο Χαλάντρι που θα αντιμετώπιζε τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που είχε η πόλη σε βασικές υποδομές. Όπως είναι η αντιπλημμυρική προστασία, που κάναμε δύο πάρα πολύ μεγάλα έργα που καλύψαν 1.800.000 τετραγωνικά μέτρα πλημμυρικής λεκάνης. Αποκτήσαμε δημόσια ακίνητα τα οποία θα μπορούν να στεγάσουν τον πολιτισμό της πόλης και τις δημόσιες υπηρεσίες. Υποδομούμε ένα μεγάλο δημαρχείο. Λύσαμε πολεοδομικά θέματα δεκαετιών, όπως είναι το Γενικό Πολεοδομικό και η ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχής του Πεύκου Πολίτη που εκκρεμούσε πάνω από 60 χρόνια. Ναι. Και αντιμετωπίσαμε τα θέματα των αθλητικών υποδομών, των σχολείων, το διπλασιασμό των βρεφικών σταθμών, μια κοινωνική πολιτική με έναν εξαιρετικό πρόσημο ισοτιμίας και διαφάνειας προς όλους. Αυτό το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα ήταν τα θέματα της αστικής προσβασιμότητας, που είναι και το μεγαλύτερο θέμα της πόλης, μιας και μιλάμε για μια μεγάλη πόλη δομημένη με 77.000 κατοίκους βάσης απογραφής, που καλύπτει 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η οποία έχει φτιαχτεί σε διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν την ισοτιμία στην πρόσβαση των ανθρώπων. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα θέματα της αστικής προσβασιμότητας είναι τα θέματα της επόμενης θητείας. Εμείς έχουμε οριμάσει αυτή τη στιγμή έργα 6 πολύ μεγάλες αναπλάσεις, για τις οποίες έχουμε βρει τις χρηματοδοτήσεις και έχουμε ήδη δημοπρατήσει τα έργα. Αλλά θεωρώ ότι δώσαμε πολύ μεγάλο βάρος στις μεγάλες υποδομές και αντιμετωπίσαμε μια καθυστέρηση τα θέματα της αστικής προσβασιμότητας. Αυτό νομίζω ότι είναι το μείον της προηγούμενης θητείας, η οποία βεβαίως διεξήχθηκε μέσα σε συνθήκες πανδημίας και με όλα τα προβλήματα τα διαφορετικά που όλοι μας είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω όμως ότι έχουμε καλύψει αυτή την απόσταση πια και η επόμενη περίοδος θα είναι πολύ παραγωγική σε ό,τι αφορά και αυτό το χαρακτηριστικό της πόλης.
Επειδή συμβαίνει να επισκέπτομαι συχνά την πόλη σας, εγώ θα έλεγα ένα ζήτημα το οποίο έχω, τουλάχιστον εγώ ως επισκέπτης, αντιμετωπίσει, γιατί έχετε μια πάρα πολύ καλή αγορά, πρέπει να πω. Έχετε μια πολύ πλούσια και καλή αγορά στο Χαλάνδρη. Επίσης έχετε πολύ ωραία καταστήματα αναψυχής το βράδυ. Δηλαδή μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το Δήμο σας ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να έρθει να διασκεδάσει, να πάει σε ένα εστιατόριο, να πάει σε ένα μπαρ το βράδυ. Έχει πάρα πολύ αναπτυχθεί σε αυτό το επίπεδο η πόλη.
Είναι μια ζωντανή πόλη.
Είναι μια ζωντανή, ακριβώς. Αυτό που εγώ αντιμετωπίζω κάθε φορά που επισκέπτομαι το Χαλάνδρη είναι που δεν μπορώ να αφήσω πουθενά το αυτοκίνητο. Έρχομαι από μία άλλη πόλη και δεν μπορώ πουθενά να αφήσω το αυτοκίνητό μου. Γι' αυτό το κομμάτι, υπάρχει κάποια μελέτη.
Αλήθεια είναι αυτό. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, μιας και το Χαλάνδρη δεν εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους του, αλλά εξυπηρετεί και όλους τους επισκέπτες, οι οποίες σε μετρήσεις που έχουμε κάνει εμείς Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, μπορεί να ξεπερνάνε και τις 5.000 ανθρώπους. Είναι τεράστια η επιβάρηση, ας πούμε, της πόλης, βεβαίως, και η ζωντάνια που αποκτά μέσω από αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι, πρώτον, κατασκευάζεται μαζί με το Δημαρχείο ένα μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ, τριώροφο, το οποίο είναι 5.500 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό το πάρκινγκ υπολογίζουμε ότι θα εξυπηρετεί ημερησίως περίπου 900 αυτοκίνητα με την εναλλαγή των θέσεων, και νομίζω ότι θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη ελάφρυνση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο πρόβλημα στάθμευσης του κέντρου. Μια δεύτερη κατεύθυνση λύσεων είναι η μεγάλη ανάπλαση η οποία ορίμασε και δημοπρατήσαμε και υπογράφουμε μεθαύριο τη σύμβαση, μια μεγάλη ανάπλαση των πεζοδρομίων του κέντρου, η οποία είναι χρηματοδοτούμενη πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 6.100.000 ευρώ, με την οποία προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή του όλου των πεζοδρόμων, η εγκατάσταση νέου φωτισμού, αστικού εξοπλισμού, 700 φυτεύσεις, πράγμα το οποίο επίσης θα βοηθήσει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στο κέντρο. Μία τρίτη δέσμη λύσεων είναι με την ενίσχυση δημοτικής συγκοινωνίας. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας προς τον ΟΑΣΑ, δεν έχουμε θετική απάντηση μέχρι στιγμής, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, όσο και να φαίνεται παράξενο, η ενίσχυση δημοτικής συγκοινωνίας την οποία πληρώνει ο Δήμος, περνάει μέσα από την έγκριση του ΟΑΣΑ, ακατανόητο αλλά ελληνικό και πραγματικό. Και μια τέταρτη δέσμη μέτρων έχει να κάνει με την επαναφορά της ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία θα αυξήσει την κινητικότητα και την εναλλαγή στα αυτοκίνητα, και θα βελτιώσει τους χρόνους στους οποίους μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί στο Χαλάνδρη. Έχουμε υποβάλει μια πρόταση η οποία θα έχει ελεγχόμενη στάθμευση μέσω ψηφιακών μέσων, γιατί με την έλλειψη της δημοτικής αστυνομίας και την απαγόρευση προσλήψεων δεν μπορούμε να έχουμε κάτι περισσότερο.
Μάλιστα. Εσείς ποιο θεωρείτε αυτή τη στιγμή το επόμενο έργο που θα κάνετε και θα υλοποιηθεί πάρα πολύ σύντομα στο Δήμο, εφόσον είσαστε δήμαρχος?
Όπως είπα, υπάρχουν οι 6 μεγάλες αναπλάσεις οι οποίες έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Η μία που αφορά το Αδριάνιο υδραγωγείο και έχει μία ανάπλαση 21.400 τετραγωνικά μέτρα με 15.000 φυτεύσεις, ήδη έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, η οποία και έχει και το ανάδειξη του μνημείου, αλλά δημιουργεί και μία πράσινη περιπατητική διαδρομή που θα ξεκινάει το κέντρο του Χαλανδρίου και θα φτάνει μέχρι την Κηφισίας περίπου στο ύψος του Υγεία. Έχουμε τη βιοκλιματική ανάπλαση του κέντρου, έργο το οποίο, όπως σας είπα, το υπογράφουμε μεθαύριο. Mm-hmm. Γενικότερα αυτές οι 6 αναπλάσεις είναι πρώτης προτεραιότητας. Δεύτερη δέσμη προτεραιοτήτων έχει να κάνει με την ένταξη περιοχής του Πεύκου Πολίτη στο σχέδιο πόλης. Είναι μια ιστορία η οποία καθυστερούσε 60 χρόνια. Λύθηκε το Μάιο του 2023 με την έγκριση και την ομοθέτηση της βολεοδομικής μελέτης. Προχωρούμε τάχιστα στην πράξη εφαρμογής και νομίζω ότι είναι το επόμενο πολύ μεγάλο στοίχημα για την πόλη, μαζί με την επίλυση του θέματος του καταβλισμού των Ρωμά, που παρά τα βήματα που γίνηκαν τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει ακόμα οριστικά λυθεί, γιατί το πρόγραμμα μετεγκατάστασης το οποίο χρηματοδότησε ο Δήμος δεν έφτασε για να μετακινήσει το σύνολο του καταβλισμού, εφόσον η Περιφέρεια Αττικής δεν εκτέλεσε το δικό της κομμάτι χρηματοδότησης.
Μάλιστα. Έχουμε και αυτά τα θέματα.
Δυστυχώς το Χαλάντρι, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 9 χιλιόμετρα από την Ομόνοια και έχει 7 σταθμούς μετρό, εξακολουθεί να φιλοξενεί ένα καταβλισμό στον οποίο ζουν υπό άθλιες συνθήκες πάνω από 200 άνθρωποι. Εμείς εκτελέσαμε ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης με τη συνένεση τη δική τους και τη χρηματοδότηση του Δήμου, χάρη στο οποίο απομακρύθηκαν 167 άνθρωποι και διαλύθηκε ο ένας καταβλισμός που υπήρχε στην περιοχή του πατήματος. Mm. Πλην όμως η Περιφέρεια Αττικής δεν εκτέλεσε το δικό της μέρος του προγράμματος που αφορούσε 40 οικογένειες και την επιδότηση ενοικίου τους. Και έτσι μείναμε μόνοι μας να κάνουμε τη δουλειά και της πολιτείας και της περιφέρειας και δεν μπορέσαμε να το προχωρήσουμε, γιατί είναι ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο εκκρεμεί στο Χαλάντρι και αυτό πάνω από 60-70 χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι η καινούργια διοίκηση Περιφέρειας Αττικής θα αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο, πιο λογικό και πιο προσαρμοσμένο, ας πούμε, στις απαιτήσεις πραγματικότητας και αυτό το θέμα.
Η ερώτησή μου είναι, Δήμαρχε, έχετε συνεργασία καλή με την περιφέρεια. Εκεί τα θέματα περιφέρειας, ο πολίτης δεν το έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι θέματα τα οποία...
Θα το ξεκαθαρίσει το κράτος, θα το ξεκαθαρίσει ο πολίτης.
Δεν ξέρει πού πρέπει να απευθυνθεί. Να απευθυνθεί στην περιφέρεια, να απευθυνθεί στο Δήμο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
Εκκρεμεί μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση, η οποία θα ξεκαθαρίσει αρμοδιότητες ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή είναι μια συζήτηση ανοιχτή στην αυτοδιοίκηση, ανοιχτή στην ελληνική πολιτεία, που δυστυχώς σε πολύ λίγα βήματα έχουν γίνει. Πάντως, από τη δική μας τη μεριά, όλο το προηγούμενο διάστημα δείξαμε μια διάθεση θεσμικής συνεργασίας. Θεωρούμε ότι ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να αντιμετωπίζει με ισότιμο τρόπο όλους τους δημότες όλων των Δήμων. Δεν τύχαμε αυτή τη αντιμετώπιση στην προηγούμενη περίοδο. Θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη διοίκηση Περιφέρειας Αττικής θα αντιμετωπίσει θεσμικά και ισότιμα τους πολίτες του 11ου μεγαλύτερου Δήμου της Αττικής.
Μάλιστα. Είχατε εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή που βγήκατε δήμαρχος, από ό,τι θυμάμαι, την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και καθημερινά δεχόσασταν και δέχεστε πολίτες της πόλης όπου έλεγαν το παράπονό τους με κάποιο ραντεβού. Αυτό ισχύει, συνεχίζει να ισχύει?
Συνεχίζει να ισχύει και εγώ έχω δεχτεί πάνω από 2.500 ανθρώπους στο γραφείο μου, αλλά το κύριο για μας είναι να κάνουμε θεσμική αυτή τη συμμετοχή του πολίτη και όχι μια διαδικασία μιας προσωπικής συνάντησης εξυπηρέτησης από τον Δήμαρχο. Είμαστε πολύ μακριά από αυτές τις λογικές. Εμείς επιχειρήσαμε ήδη από το 2017 να εφαρμόσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συμμετοχικό προϋπολογισμό. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός είναι μια διαδικασία όπου οι πολίτες μιας γειτονιάς έχουν ένα συγκεκριμένο κονδύλι ύψος, δηλαδή στον προϋπολογισμό το οποίο έχουν να διαχειριστούν. και το οποίο επιλέγουν με τις δικές τους διαδικασίες μέσα από συνελεύσεις και από ψηφοφορίες ποιο έργο επιλέγουν να γίνει στη γειτονιά τους. Αυτό το εφαρμόσαμε πιλωτικά το 2017. Πράγματι δημοπρατήθηκε ένα έργο που αφορούσε την παραρεμάτια διαδρομή στο συνοικισμό Χαλανδρίου. Το έργο εκτελέστηκε μετά από 2 χρόνια, ολοκληρώθηκε και σήμερα είναι πραγματικά ένα διαμάντι μέσα στο Χαλάνδρι και που έδειξε ότι οι πολίτες έχουν και ωριμότητα και δυνατότητα να κρίνουν σωστά τις προτεραιότητες στο χώρο τους. Αυτό θέλουμε να το διευρύνουμε και να το αναπτύξουμε σε κάθε γειτονιά του Χαλανδρίου, γιατί πιστεύουμε ότι η πόλη πρέπει να διηγείται βεβαίως δια των αντιπροσώπων της, αλλά μέσα από τη συμμετοχή και την καθημερινή γνώση των προβλημάτων που δίνει η άμεση παρέμβαση του κάθε πολίτη.
Κύριε Δήμαρχε, έχετε αγωνία για την Κυριακή?
Όποιος πει ότι δεν έχει αγωνία για τα αποτελέσματα είναι ψεύτης. Εγώ συμμετέχω σε δημοτικές εκλογές πάνω από 20 χρόνια. Έχουμε μια δημοτική παράταξη που έχει αλλάξει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Αποτελείται πάντα από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την πόλη. Έχουμε ανανεώσει πολύ το ψηφοδέλτιο. Έχουμε 47 καινούργιες υποψηφιότητες από τις 88. Έχουμε 45 γυναίκες και 43 άνδρες. Θα ζητήσουμε ποσόστους.
Περισσότερες οι γυναίκες, λοιπόν.
Θα ζητήσουμε ποσόστους εμείς. Και έχουμε κυρίως ανθρώπους από όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες και αρκετές πολιτικές και ιδεολογικές καταγωγές. Που νομίζω ότι αυτό αντανακλά και τον τρόπο με τον οποίο η πόλη συμμετέχει στα κοινά. Δηλαδή, ο στόχος ο δικός μας είναι να ενώσουμε πολίτες από πολύ διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε κάνει καλά, καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Και από αυτή την άποψη είμαι και πολύ αισιόδοξος για το αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα που έχετε να δώσετε την Κυριακή. Και ελπίζω να τα πούμε την επόμενη φορά ως δήμαρχος, όπως
καλά,
και τώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον δεύτερο καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο δήμαρχος της Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, ο κύριος Γιάννης Βούρος, υποψήφιος δήμαρχος και πάλι. Καλησπέρα κύριε Βούρο, καλησπέρα αγαπημένα μου Γιάννη.
Καλησπέρα κυρία Ζερβού, καλησπέρα Βασιλεία.
Τι γίνεται, είσαι...
Καλησπέρα και σε όλους τους ακρόαθες.
Να είσαι καλά. Είσαι φαντάζομαι και εσύ με κόσμο, με ομιλίες, καθημερινά, στο τρέξιμο.
Ναι, είναι η λογική αυτών των ημερών. Λυπάμαι που με ψάξατε λίγο προηγουμένως, αλλά ήμουνα με κόσμο, είχα μια ομιλία. Είναι μετά τις ομιλίες πάντα υπάρχουν τα πηγαδάκια για ερωτήσεις, για... διευκρινήσεις, για εκκρεμότητες που υπάρχουν. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας, απλώς λίγο πιο έντονα τις τελευταίες μέρες.
Γιάννη, αυτό που ζητούν περισσότερο από εσένα, που είσαι ήδη δήμαρχος, οι πολίτες, τι είναι αυτό που ζητούν περισσότερο για το Δήμο τους?
Η καθημερινότητα στο δικό μας το Δήμο είναι κάτι το οποίο τους απασχολεί, απασχολεί και εμάς φυσικά. Γιατί αν εξαιρέσεις τους πρώτους 6 μήνες που οι Δήμοι μπαίνουν σε καινούργιες ράγες που βάζουν οι δήμαρχοι, οι νεοεκλεγμένοι δήμαρχοι, στο εξάμεινο επάνω κανείς δεν είχε προεκλογικά προγραμματίσει πανδημίες, δεν είχε προγραμματίσει ενεργειακές κρίσεις. Επομένως, μπαίνοντας σε άλλη πίστα, με άλλο σχεδιασμό, καταλαβαίνεις ότι πράγματα της καθημερινότητας μπορεί να έμειναν πίσω. Εμείς προσπαθήσαμε να συνεπείς σε όλες τις εγκυκλίες που προχωρούσαν την υγεία των δημοτών. Εκμεταλλευτήκαμε το κενό της υποστελέχωσης, γιατί θυμάσαι ότι οι εγκύκλοι ήταν διώχνεται σε επαφής ομάδες, όποιους από τους, και μετά λειτουργείται με το υπόλοιπο 50%. Άρα δηλαδή ουσιαστικά 2 χρόνια σχεδόν υπολειτουργούσαμε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η υποστελέχωση σε μεγάλο βαθμό τραυμάτισε και το μέγιστο των προβλημάτων που αφορούν την καθαριότητα και βεβαίως το θέμα των τεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε οτιδήποτε είχε σχέση με πλατείες, πεζοδρόμια, ασφάλτους κτλ. Χωρίς αυτά να μένουν πίσω, απλώς δεν πιάνεις τους στόχους σου.
Ναι.
Εκμεταλλεύεσαι το κενό αυτό βεβαίως με μελέτες, προκηρύξεις, διαγωνισμούς, πράγμα το οποίο σε εμάς αποτυπώθηκε σε μια απορρόφηση περίπου 19 εκατομμυρίων που ήδη έχουν υπογραφεί για έργα και άλλα 12 που είναι προς υπογραφή. Άρα δηλαδή εκμεταλλευτήκαμε αυτό το κενό για να αρχίσουμε να υλοποιούμε έργα. Αλλά βεβαίως αυτό που είπα προηγουμένως είναι το κενό. Αυτό το κενό μας δημιούργησε αυτήν τον εκτροχιασμό, θα έλεγα.
Mm-hmm. Για ποιο πράγμα είσαι υπερήφανος μέσα από τη θητεία σου που κατάφερες και το ολοκλήρωσες? Ήτανε προεκλογικό μέσα στο πρόγραμμά σου και κατάφερες και το ολοκλήρωσες κατά τη διάρκεια της θητείας σου.
Είναι αυτό το οποίο σηκώθηκε πολύς δώρος, γιατί η αντιπολίτευση δεν εκμεταλλεύτηκε την απλή αναλογική, η οποία έγινε προφανώς για συνεργασίες, έτσι.
Mm-hmm.
Αλλά η παιδεία στις περισσότερες αντιπολιτευτικές παρατάξεις δεν υπάρχει προκειμένου να παραδεχθεί ότι ένα σχέδιο που προτείνει η Δημοτική Αρχή είναι εφικτό, είναι καλό, εξελίσσει την πόλη, είναι προς το καλό γενικότερα των δημοτών. Αυτό ήταν για μας ο ηλεκτροφωτισμός. Το ότι κατορθώσαμε παρά τις αδειξότητες, παρά τις προσφυγές, τις μηνυτήριες αναφορές, τις εισαγγελικές παραγγελίες, καθυστερήσαμε με όλα αυτά κατά 1,5 χρόνο, αλλά τελικά περάσαμε το σχέδιο της αλλαγής του οδοφοντισμού. Αυτό ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ, σε 8 μήνες μέσα άλλαξε όλος ο ηλεκτροφωτισμός της πόλης, με αποτέλεσμα και το αποτύπωμα ενεργειακό να είναι ιδιαίτερα μειωμένο. 65-70% να έχουμε μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος και βεβαίως αυτό θα αποτυπωθεί και στο Ταμείο του Δήμου και στο Ταμείο των Δημοτών από τη στιγμή που τα τέλη, ας πούμε, θα καταλαβαίνεις ότι θα μείνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο, ούτως ώστε να μην τραυματιστεί το βαλάνιο της οικογένειας. Αυτό και μέσα σε 8 μήνες, σε χρόνο ρεκόρ. Επίσης, όλος ο σχεδιασμός των κοινοφελών, να το πω έτσι, στόχων, δηλαδή ασφαλείς διαβάσεις, πέρασε ο διαγωνισμός, το καπί, το τρύπατο καπί, το οποίο ήδη αυτή τη στιγμή είναι στα Σκαριά, ένα καινούριο τρύπατο καπί, ένα καινούριο γήπεδο στη Νέα Χαλκιδόνα, η πεζογέφυρα, όλα αυτά είναι προς υλοποίηση και μπορεί να μην εμφανίζονται ως έργα, γιατί είχαμε αυτή την χρονοκαθυστέρηση, αλλά η δουλειά που έχει πέσει είναι τέτοια που ο επόμενος δήμαρχος, όποιος και αν είναι αυτός, για τα επόμενα 4-5 χρόνια θα κόβει κορδέλες.
Α, μάλιστα. Άρα έχει γίνει υποδομή, θέλεις να μου πεις, έτσι, για όλα αυτά τα έργα.
Τεράστια, τεράστια οικοδομή.
Ωραία.
Τεράστια.
Εάν εσύ είσαι ο επόμενος δήμαρχος που στο εύχομαι, τι είναι αυτό το οποίο θα, εκτός από αυτά τα οποία έχεις βάλει την υποδομή, ποιο είναι το επόμενο στάδιο το οποίο θα αφοσιωθείς ως δήμαρχος για να το υλοποιήσεις?
Η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και η υλοποίηση της ανέγερσης στο παλιό στρατιωτικό εργοστάσιο της Νέας Χαλκιδόνας ενός πολιτιστικού πολυχώρου. Ήδη το κονδύλι έχει εξασφαλιστεί, θα το τρέξω αυτό πολύ. Ένα παλιό
και θα πρέπει, είσαι άνθρωπος του πολιτισμού, πρέπει οπωσδήποτε να το τρέξεις.
Ναι, ναι, όχι, έχει ήδη το κονδύλι υπάρχει, τα σχέδια έχουν εγκριθεί, τα αρχιτεκτονικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα στατικά, όλα. Άρα μένει αυτό να τρέξει έτσι ώστε να έχουμε ένα κλειστό μικρό θέατρο, αλλά ένα μικρό θέατρο κλειστό, μια μικρή αίθουσα συναυλίων, χώρος οικαστικών τεχνών, εκθέσεις, βιβλιοθήκη, αναψυκτήριο. Θα είναι ένας πολυχώρος πραγματικά, θα είναι για όλο για το Δήμο αλλά και για τους όμορους Δήμους, είναι πραγματικά έτσι πολύ αξιόλογο έργο. Αυτό που θα ήθελα να τρέξω, πέρα από τα εγγένεια που κάναμε του τρίτου γυμνασίου και του τρίτου λυκείου, δύο εξαιρετικά κτίρια, Βασιλεία μου, δύο κτίρια τα οποία δικαιολογούν απόλυτα την αισθητική που πρέπει να έχουν τα σχολεία τα σύγχρονα. Μάλιστα, είχε έρθει ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, και αναφέρθηκε ότι είναι το πρώτο βιοκλιματικό σχολείο. Θα πρέπει να είναι περήφανη και όλη η επικράτεια, όχι μόνο ο Δήμος. Άρα, με οδηγώ αυτά τα δύο σχολιά. Νομίζω ότι είναι και σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, νομίζω ότι είσαι σε κάμπους του εξωτερικού. Θα ήθελα αυτά τα δύο σχολιά να είναι οδηγός για όλα τα σχολεία της πόλης, τα οποία κακά τα ψέματα δεν είναι αυτά που δικαιολογούν την παιδεία, τη μόρφωση και την αισθητική. Τα σχολιά είναι, όπως όλα σχεδόν τα σχολεία της επικράτειας, είναι σχολεία τα οποία έχουν υποστεί φθορές, συμπορεύονται με την εξέλιξη της κοινωνίας και γενικά της τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Άρα δηλαδή τα σχολιά θα είναι κάτι το οποίο θέλω να βάλω, ας πούμε, μπροστά, συν όλα τα υπόλοιπα που σου έχω πει.
Ναι. Είσαι αισιόδοξος για την Κυριακή, προσωπικά?
Αισιόδοξος είμαι με βάση του αν ο κόσμος ψηφίσει με λογική και όχι με συνέστημα, γιατί ξέρεις, πολλές φορές στις δημοτικές εκλογές υπάρχουν διαπροσωπικές σχέσεις, αυτές που αναπτύσσουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, στο καφέ, στο φούρνο, στο δρόμο. Δεν είναι αυτός ο απρόσωπος βουλευτής ή ο περιφερειακός σύμβουλος. Είσαι μέσα στην καθημερινότητα. Εκεί αναπτύσσονται και συναισθηματικές σχέσεις. Ο Εμίλ Κουέ, ένας μέγας διανοητής, έλεγε μη βάλετε την λογική να αντιπαλέψει με το συνέστημα, το συνέστημα θα κερδίσει. Πιστεύω ότι στις δημοτικές εκλογές, αν επικρατήσει η λογική και αντικειμενικά και ξεκάθαρα ο δημότης ψηφίσει βλέποντας και συγκρίνοντας, όχι ψηφοδέλτια, η σύγκριση γίνεται με το ποιος μπορεί, θέλει και πρέπει. Να είναι άλλωστε και το σύνθημα της παράταξης από το 19, το μπορούμε, θέλουμε και πρέπει. Αν λοιπόν ψηφίσει με τη λογική, νομίζω ότι θα δει ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της παράταξης είναι ξεκάθαρο. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν τίθεται θέμα αισιοδοξίας. Τίθεται θέμα αντικειμενικής ματιάς. Εγώ πάντως κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Γνωρίζεις ότι είμαι άνθρωπος των ισορροπιών. Δεν μπαίνω στη λογική της αλαζονικής τοποθέτησης απέναντι στα πράγματα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόκρημα, αλλά αυτό άσε να το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
Έτσι, και για μια ερώτηση καλλιτεχνική, σε ξαναβλέπουμε πάλι στην τηλεόραση.
Είναι ελάχιστες οι ώρες που έχω στη διάθεσή μου. Γι' αυτό και αυτά τα 4 χρόνια δεν ασχολήθηκα καθόλου, όπως ξέρεις, ούτε στο θέατρο ούτε στην τηλεόραση. Απλά η πρόταση που έγινε αφορούσε ένα guest, πολύ ενδιαφέρον guest, βέβαια, μια παρέα νέων παιδιών, και είναι ένας πολύ ιδιαίτερος και πολύ γοητευτικός ρόλος. Αλλά ως guest, με ένα γύρισμα την εβδομάδα, ένα γύρισμα στις 10 μέρες, μου έβγαινε το πρόγραμμα.
Ωραία.
Άρα μπήκα στη λογική αυτή του guest. Νομίζω ξεκινάει την Πέμπτη το σύριο, αν δεν κάνω λάθος. Και πιστεύω το ότι σαν σειρά, με αυτά τα νέα παιδιά, ένα μπουκέτο νέων παιδιών, με πολύ έτσι όμορφα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά, ωραίο σενάριο. Είναι ένα αργεντίνικο σενάριο το οποίο είναι format τέτοιο και μπαίνει στην λογική της ελληνικής πραγματικότητας. Με αυτή τη λογική μπήκα. Δηλαδή να σκεφτείς ότι σχεδόν τα περισσότερα γυρίσματά μου τα τελειώνω που να είναι. Δηλαδή έχουν γίνει τα περισσότερα. Επομένως δεν θα με εμποδίσει καθόλου. Δεν με εμπόδισε προεκλογικά ούτε κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών που άρχισα τα γυρίσματα. Και πιστεύω ότι δεν θα με εμποδίσει και αν έχω την τιμή να επανεκλεγώ στο Δήμο, γιατί δεν θα χρειάζεται να είμαι καθόλου στο χώρο, στο σετ.
Εγώ σου εύχομαι με όλη μου την ψυχή την Κυριακή να είσαι ο Δήμαρχος και να μην χρειαστεί δεύτερη Κυριακή.
Εντάξει, αισιοδοξία πολύ. Με τιμά αυτό που λες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους δημότες που μέχρι στιγμής έχουν ασπαστεί το έργο και το έχουν εκτιμήσει μέχρι στιγμή σωστά. Άσε να δούμε τι θα βγάλει κάλπη.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σου εύχομαι ευχαριστώ. Και πάλι καλή επιτυχία.
Χίλια ευχαριστώ, Σιλία μου. Σε ευχαριστώ, κυρία Ζεργού, και ελπίζω να τα πούμε σύντομα.
Γιάννης Βούρος, δήμαρχος στην Φιλαδέλφια και στη Χαλκιδόνα, υποψήφιος δήμαρχος βέβαια και την Κυριακή. Καλό σου βράδυ.
Καλό βράδυ και στους ακροατές.
Till the sun goes down, hard to meet the stars.
Λοιπόν, να πούμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στο σύνολο της χώρας την Κυριακή 8 Οκτωβρίου. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Σε όσους δήμους και περιφέρειες πραγματοποιηθούν επαναληπτικές εκλογές, αυτές θα γίνουν την Κυριακή 15 Οκτωβρίου. Τώρα, ποιοι εκλέγονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Στις αυτοδιοικητικές εκλογές εκλέγονται οι αρχές των 332 δήμων και των 13 περιφερειών της χώρας με πενταετή πλέον θητεία, δηλαδή οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Και αντίστοιχα οι περιφερειάρχες και τα περιφερειακά συμβούλια θα έχουν θητεία πλέον 5 έτη. Οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος από την εφαρμογή «Μάθε που ψηφίζεις» του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ηλεκτρονική σελίδα, στη διεύθυνση mpp.ipes.gov.gr, καθώς και από τα κατατόπους κεντρικά εξυπηρέτησης πολιτών και τους δήμους. Τώρα, τι έγραφα? Την ταυτότητά σας θα πρέπει να έχετε μαζί, την αστυνομική ταυτότητα ή ένα διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή ένα ατομικό βιβλιάριο υγείας. Αυτά είναι έγγραφα τα οποία μπορούν να σας δώσουν το δικαίωμα να μπείτε και να ψηφίσετε στο εκλογικό σας κέντρο. Αυτά λοιπόν για τις εκλογές της Κυριακής, όπου πια έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία.
όσοι αγαπάνε κι όσοι πονάνε, τα μάτια κλείνουν και γελάνε. Κάτι τους θέλει και πετάνε.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό τελειώνει η εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Στα χέρια σου τα δυο, όσες φορές.